Ek het net so een of twee goedjies voordat ons wegspring. Eerstens wil ek net, ek weet, Alex het julle herinner, maar as jy nog nie so kaartjie ingevul het nie, help ons asseblief om so kaartjie voor en achter in te vul. Jy kan het by die deur ingooi na die tyd of in die postbus. Dit help ons net om vir jou beter te bedien en dan kan jy kyk op die raamwerk vir al die ander goeders waaroor Alex reeds gepraat het. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Romeine 6, Romeine 6 en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 12, Romeine 6 vanaf vers 12 en dan gaan ons weer ons hoofteks ook lees wat die reeks oorgaan in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Nou vriende, vandag bedien ons julle met nagmaal en is altyd 'n voorreg om die nagmaal saam te gebruik en ek wil jou herinner dat nagmaal is bedoel vir kinders van die Here. So as jy vanoggend hier is en jy is 'n kind van die Here, dan wil ons hê jy moet nagmaal saam met ons gebruik. Jy hoef nie 'n lidmaat te wees van hierdie gemeente om saam nagmaal te gebruik nie. Jy moet net 'n kind van die Here wees. So as jy vanoggend hier is en jy is hier vir die eerste keer of jy is net 'n besoeker, maar jy is 'n kind van die Here, is jy welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik. Kom ons sluit die ore, bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, dat ons vanoggend weer ons Bybels kan oopmaak en kan lees. Here, kan bestudeer die dinge waar dit regtig gaan in hierdie lewe. En ons kom bid weer dat U deur die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens sal werk om vir ons te kom leer. Here, te kom verander wat verander moet word, vir ons kom aanmoedig waar dit nodig is om ons aan te moedig. Here, op elke aspek van ons lewe, vir ons te kom wys, hoe U wil hê ons moet lewe. Ons kom bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kan julle glo, ons is besig om hierdie reeks klaar te maak. Volgende week maak Alex klaar met die reeks en dit was vir my 'n goeie reeks. Ons probeer altyd die derde kwartaal ons bietjie meer intensiewe reeks te doen en hierdie was vir my nog 'n intensiewe reeks. Dit was vir my lekker om hierdie pad met julle te stap en ek wens elke keer as ek begin kon ek die hele reeks opsom deur om ietsie oor elkeen te sê, maar daar's nie genoeg tyd nie. Toe het ek gedink, wat se twee sinne sal ek sê dat as die reeks oor is en ek julle hou dit oor dat die reeks sal opsom en toe dink ek aan hierdie en dis belangrik, hierdie is belangrik, hierdie is die opsomming van die reeks, dat hierdie is die woord van God. Hierdie 66 boeke in die Bybel is die woord van die Here. Hierdie bevat nie die woord van die Here nie, hierdie is nie woorde oor die Here nie, hierdie is geïnspireer deur die Heilige Gees, dis elke woord precies soos wat die Here wou gehad het, dit moet opgeteken word, en dit het die finale gesag oor ons lewens. Dis die een ding wat ons mekaar gesê het nie, ander ding wat ek die hele tyd herhaal, en dit is, ek kan nie die Here Jesus aanneem, en nie die woord aanneem nie. Ek kan nie die Here Jesus aanvaar as my verlosser, maar ek wil nie leef volgens die woord nie. Ek kan nie. As ek die Here Jesus aanneem, dan aanvaar ek die woord van die Here oor my lewe. As ek die woord verwerp, dan verwerp ek ook die Here Jesus. Johannes leer ons dat hierdie is die woord van die waarheid en die Gees sal ons herinner aan alles wat Christus ons geleer het. So die Heilige Gees sal ons altyd terugstuur na die woord van die Here toe. Amen. Amen. So, ok, ons kom met die tweede laaste deel, die laaste deel van die vers, volgende week gaan Alex dit alles vir ons opsom, en ek sien uit daarna, Alex, dit is goed om die reeks saam te vat. Op julle raamwerk sal julle sien, daar staan, ons staan nou in diens van God, vanoggend toe hulle praat daarachter, toe praat hulle weer oor die diensspan, en hoe die mense help, en is altyd my wonderlik om te sien, hoe die mense werk, ek is dankbaar vir die ouens wat so groet daar buite kan, die ouens by die koffietafel, die dames, jammer dames, en dan allemaal in die dienstpan, en elkeen van julle wat iewers werk vir die Here, ek wil vir julle dankie sê volgende, dankie ouens dat julle getrou is, dankie dat jy jou tyd en jou energie vir die Here gee, al is het nie rondom die sonoggenddienste nie, al is het op 'n ander plek, maar, en ek wil vir jou aanmoedig ook, om meer van jouself vir die Here te gee, want ons is geroep hiervoor, ons is geroep daarvoor om dienswerk te doen, en alhoewel ons vanoggend praat oor, ons staan nou in diens van die Here, gaan ek so klein bietjie wegwyk van daai basiese tema af. So kom ons lees saam in Romeine 6, in Romeine 6 vanaf vers 12 tot 14, lees ons 'n paar verse daar saam, en ek lees in die 83 vertaling, Moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om godeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend is. En stel elke deel van julle liggaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En dan wil ek hê jy moet blaai na 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 wat ons tema vers is wat sê Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En vandag praat ons oor vers 17, sodat die man en die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie taak. Sien, wanneer ons Romeine en Timoteus saam sit, dan sien ons hierdie gedagte van ons moet sterf. Ek moet sterf vir myself, en ek wil 'n bietjie praat oor die dood hierso, want ek dink dit is belangrik, wanneer Paulus sê, ons moet geen deel van ons liggame in diens van die sonde stel nie, want ons is dood vir die sonde. Dan kom hier 'n paar goeders dadelik op, wat my en jou herinner, dat my lewe mag nie gekenmerk word deur die bose nie, my lewe mag nie gekenmerk word deur die verkeerde dade nie. En ek wil hierdie ding duidelik maak dat ek hou op om sonde te doen, omdat ek in Christus saam met hom gesterf het, ek het saam met hom aan die kruis gesterf, sê Romeine, en daarom is ek nie meer die ou mens nie. En ek het in die week weer met Fanny gepraat, Fanny Besuidenhout, ek het hom gevra of ek sy naam mag gebruik, maar ek het hom nie heeltemal presies alles gesê wat ek gaan sê van hom nie. So Fanny, ek hoop jy is reg hiervoor. Fanny het laas jaar het hy 'n groot aneurisma gehad, ek dink daar was 'n skeer in sy aorta, en hy het nog gestaan, uit my artikel, of uit 'n brief geskryf, of 'n hele gebeurtenislys, en hy sê toe iets daan wat ek my geweldig ontstel het oor hulle die vorige aand skaapkop geëet, ek dink nie Christene behoort skaapkop te eet nie, sies van nie. Sies man. Maar hy kom by die huis en hy voel, hy staan by die stoof en hy voel net iets is nie lekker nie. En hy sak daar in mekaar en hy is vir 'n oomblik uit en shame sy vrou Jolanda vat hom en kry hom in die kar en Jolanda is halfte Fanny se size en laai hom daar in die kar, hulle ry deur Medikliniek toe en ek vertel my eie weergawe van wat hy vir my vertel het en wat in sy brief staan en soos die dokter met hom praat, kom hy agter die dokter en dis min of meer my eie woorde, kry die indruk, hierdie man gaan dit nie maak nie. Hy kyk hom sê, jy weet, hierdie is jou einde. Hierdie is jou einde. Amper asof hy vir hom sê, is daar iemand belangrik wat jy wil bel, want jy gaan hom nou moet bel, want jy gaan nie weer 'n kans kry nie. Ek weet nie wie van julle was al op so 'n punt, dat jy by die dood omdraai nie, dat jy by die dood is nie. Nou, spoiler alert, Fanny het gemaak, hy sit vandag hier so. Hoor, geef hom 'n lekker hande klap, toe. Ons prys die Here saam met jou, Fanny. So, hier's Fanny in die ongevalle, en elke keer as die dokter uitkom en terugkom, maar lyk hy meer bekommerd. Want hy sien die scans, hy word dadelik oorgesit na Panorama, en daar het hulle 'n geweldige, Fanny, hoe lank was sy operasie? 10 ure operasie op hom gedoen. Weet, en dis redelik ernstig, en terwyl ek voorberei, toe dink ek aan Fanny se storie, want in daai tyd het ek 'n bietjie saam met Fanny op pad gestap, en het was my wonderlik om te kon sien waar hy op sy, kan ek die Engelse woord, vulnerableste was, en hoe hy uit dit uitgekom het, en hoe hy gesê, maar ek het 'n tweede kans gekry. Ek het 'n tweede kans gekry. Sien, Fanny was nie 'n roekelose mens voor die tyd nie. Fanny was lief vir die Here voor die tyd, maar skielik het hy die kans gehad om sy hele lewe te herevalueer. Want sien, jy gaan nie deur so 'n groot ding en dit raak nie aan jou nie. Daai ding gaan sit in jou siel. Daai ding gaan sit in jou gees en jy elke dag, en hy sê ook, elke keer as hy sy hemp oopknoop en hy staan voor die spieël, dan word hy herinner aan die Here se genade en aan die Here se tweede kans vir sy lewe. Op 'n manier is dit waar ek was. Ek was dalk nie op 'n hospitaalbed nie, maar my lewe was 'n gemors gewees. My lewe was regtig 'n gemors gewees toe die Here my kom red het. En waar Fanny dalk daai evaluasie kon doen op 'n hospitaalbed en toe hy daar gesond word, het ek 'n ander manier gehad hoe ek daarna moes kyk, maar die punt is, as jy nie besef, as jy nie merke aan jou liggaam het, wat vir jou herinner dat jy 'n tweede kans gekry het nie, is jy geneig om nie die tweede kans te waardeer nie. En vanoggend wil ek wil vanoggend vra, hoe sal my lewe lyk as ek weet ek het 'n tweede kans gekry? Hoe sal my lewe lyk as ek weet, maar die Here het iets in my gedoen, Fanie het die merke in sy lewe, ek het dalk die merke in my geskiedenis, en jou merke lê dalk op 'n ander plek, maar vanoggend wil ek hierdie ding duidelik maak, dat as ek en jy weet wat die Here in ons lewe gedoen het, jy kan vir Fanie vra, sy lewe sal nooit vir dieselfde wees nie, hy eet nie meer soos wat hy geëet het nie, hy leef nie meer soos wat hy geleef, nie dat hy roekeloos geleef het nie, maar hy goed het verander. En vanoggend is die uitdaging in my en jou om te sê, ouens in Christus, toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, en hy die dood oorwin, het ek en jy 'n tweede kans gekry. Ek en jy moet dit aangryp, en ons moet daai merke, wat Christus in sy hande het, en die merke wat hy in sy voete het, en dit sal ons nou herdenk by die nagmaal, moet ons herinner aan die tweede kans wat ek en jy het. En vanoggend wil ek met jou praat, hoe gaan my lewe lyk as ek weet en bewus is van hierdie tweede kans. Kom ek lees dit weer Romeine 6 vers 13. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om godloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. Hoor julle die tweede kans? En stel elke deel van julle liggaam in diens van God as 'n werktuig om te doen wat God wil. En ons ken Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek het al baie daar gepraat, Alex het daar gepraat, Domie Chris het daar gepraat, om te sê ons moenie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie, maar ons moet toelaat dat God ons denke vernuwe, sodat ons kan sien wat God se wil is en onderskeid kan tref. Nou vanoggend wil ek fokus op 2 Timoteus 3 vers 17. En elke keer gaan ons 'n stukkie daarvan bespreek. So as jy jou Bybel oop het, ek dink ek het vir Chris gevra om dit Hanlie gevra om dit op te sit op die skerm dat jy net kan sien die gehighlighte gedeelte sodat jy dit daar kan volg. Wie jou vra om dit in te vul op jou raamwerk. So ons word deur die woord nommer 1, jy kan op jou raamwerk skryf wanneer ons praat oor 'n tweede kans en ons staan in diens van God, dan sê ons vir mekaar die woord kom berei ons volkome voor. So ons word volkome voorberei, skryf dit op jou raamwerk. 2 Timoteus 3 vers 17, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde en is dit al die goedjies wat ons oor gepraat het, sodat die man en vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei kan wees vir die dienswerk wat ons vir die Here moet doen. Nou daai woord voorberei, hou verband in om gekwalifiseer te wees. Nou, kyk, waar is al die studente? Is die studente wat nog besig is om te swat? Waar is ouer studente wat nog besig is om te swat? Praat van mense in hulle 30s, 40s, wie is van hulle ook? Hey, hier is mense wat nog swat. En wanneer jy klaar geswat is, dan kry jy 'n kwalifikasie. Jy kry 'n kwalifikasie of 'n groot skuldrekening, hang af. Wat sê jy, Alex? A surprise. Moet jy gaan werk. Nou wat die Here kom doen deur sy woord, hy kom red ons en dit is nie waar ons nou praat nie, dis die eerste ding en ons dit al baie vir mekaar gesê, die eerste ding wat die Here wil kom doen is, hy wil die verlossingswerk wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het, wil hy vir my en jou 'n realiteit kom maak, hy wil die Here Jesus wat gekry, Paulus sê, ek het my onderneem in Korinthe om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en hom die gekruisigde nie, en vriende, ons moet elke Sondag by hierdie waarheid uitkom, want ons weet nie wie sit hierso en het nog nie 'n oorgawe gemaak aan die Here en daai finale tree gegee en gesê, Here, ek gryp hier aan, ek kan dit nie sonder u doen nie, die kruis was vir my. Wie kan amen sê daar? Amen, ok, so ons gaan nie nou daar praat nie, ons gaan nou praat oor, wat gebeur daarna? Die woord kom berei my volkome voor. Die woord kom berei, wanneer ek die woord ernstig opneem in my lewe, dan kom berei het my voor. Maar dit gebeur net wanneer ek die woord ernstig opneem. Ek kan kies om die woord te ignoreer. Ons het heel in die begin gesê dat ek het 'n klomp selfhelpboeke op my rak van John Maxwell oor leierskap en wanneer ek dit lees, dan is ek regtig, hierdie gaan vir my werk. Hierdie klink vir my te Amerikaans. Hierdie gaan vir my werk. Nee, hierdie gaan nie werk nie. En omdat ek betaal het vir die boek, is dit my boek. Ek sal besluit wat ek wil doen en nie wil doen nie. En ons kan so dink oor die Bybel. Ek kan dink dat ek het betaal vir hierdie boek, dan sê die Gideon vir jou 'n Bybeltjie gegee, dan kan jy dit nie sê nie, Dr. Rudy. Sommige so vinnige advertensie daarin sit. Maar as jy betaal het vir jou Bybel, dan kan jy onder die versoeking, jy kan vir jouself sê, ja, ek sal doen wat vir my werk, want ek het hierdie Bybel gekoop. Maar sien, dis hoe iemand praat wat nie vrygekoop is nie. Dis hoe iemand praat wat sy hart nog nie in die Here behoort nie, want sien, wanneer jy op daai operasietafel lê en jy weet, hierdie is die einde. En die Here gee vir jou 'n tweede kans, hy kom red jou van daai sondigheid. Dan neem jy hierdie boek ernstig op. Elke deel daarvan. En jy rig jou lewe volgens dit in, want jy kan nie anders nie. Romeine 1 vers 6 sê, ons is geroep om aan Christus Jesus te behoort. Wie van julle wat hier sit sê, ek is Jesus se eiendom? Steek op die hande. Ok, wie het nie hande opgesteek nie, ek wil net sien. Ok, julle moet met my kom praat na die tyd. Ok, ek is die eiendom van die Here Jesus Christus. Nou, ek gaan hulle nie sê oor 'n huis, maar ek het 'n huis waar ek bly en ek hier nie, ek is baie bevoorreg om 'n huis te mag hê en as ek 'n gat in 'n muur wil boor, dan boor ek 'n gat in 'n muur, want dit is my huis. Ek is die baas daar, nê? Net so as iets my eiendom is, behoort ek daarin en ek dit dien my. En as ek en jy sê ek is die Here Jesus se eiendom, ek en jy behoort aan die Here, dan beteken dit wie die laaste sê oor my lewe. Hey, nie ek nie. Ek kan nie meer besluit wat reg en verkeerd of wat goed of sleg is nie. Ek behoort nou aan die Here en daarom mag hy die finale sê en hy doen dit deur sy woord. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, Christus het ons nou geheilig en ons sondes afgewas. Ek kan nie terugkeer na daai eie lewe. Nie net wil ek nie, maar ek mag nie en ek kan nie. Dit is buite die kwessie vir my, want ek behoort nou aan die Here. Ek weet nie wie van julle het ook hierdie gewoonte soos wat my pa gehad het nie. Wie van julle sal mense, wie van julle wys mense graag hoe jou huis lyk? Wie van julle doen dit? My pa het altyd gedoen. Ons het 'n klein huis gehad. 'n Mooi huis, het klein huisie. My pa was baie netjies op die tuin. Elke Vrydagmiddag en elke Saterdag moes ons almal in die tuin werk tot daai tuin netjies is. En partykeer was daar nie baie grasie want ons het nie baie nat gemaak nie, maar die grond sou gehark gewees het. En wanneer jy by ons sou kuier, dan sou my pa jou vat en hy sou jou elke kamer wys. Hy sê elke kamer van die huis wys. Ek weet nie hoekom hy dit gedoen het nie. En ek het nou daai gewoonte ook, weet ek sal al, as jy daar by die kerkhuis kom, dan wil ek jou alles wys in die kerkhuis. Ek wys jou nou nie my huis nie. Maar my pa het dit gedoen. Maar wat my pa nie sou doen nie, hy sou nie vir jou wys ons het die junkyard daar agter gehad waar alles net neergegooi word nie. Wie van julle het 'n junkyard by julle huis? Nou so wanneer ek by jou huis kom en jy wys my jou huis, dan sal of kom as ek nooi jou na my huis toe, dan sal sekere plekke wat ek jou nie gaan wys nie. Ek gaan jou nie wys waar die opwas is, waar die vuilskorrel goed staan nie. Sê o, en hier hou ons al die vuilskorrel goed. Kyk net hier, daar is koffie, daai kringe sê dis 3 dae terug se koffie, want dit is nog nie gewas nie. Staan as ek 'n koppies by julle ook. Kom hoofsaaklik in die kinders se kamer uit. Ok, daar is nog 'n paar plekke waar ek jou nie gaan wys nie. Ek sal jou nie buite om die huis vat en sê, sien jy hierdie asblik? Hier is die groot swart asblik wat die munisipaliteit kom haal nie. Kyk hierso, as ek hom oopmaak, kom ons praat nie oor die wit wurmpies daar binne nie. Sies. Ek sal nie dit vir jou wys nie. Ek wil hê jy moet al die mooi goed sien. Nou skryf Paulus in 2 Timoteus 2 vers 21. Hy sê, as iemand hom, hoor mooi, van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besonderse gebruik wees, dan sal hy vir sy eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei. Hoor julle, daar's hy weer voorberei wat ons nou daai het, voorberei vir elke goeie diens. Sien wat Paulus sê, in 'n huis is daar nie net items tot eer nie, maar daar's soms items tot oneer. En dit mag wees dat sonde so hou vas het op jou lewe dat jy nog daaraan vasklou. Jy klou terug vas en jy gaan voort daarmee. En dan word ons voorwerpe tot oneer. Weet, die Here kan men ons steeds gebruik, maar die beperking is so groot en die Here kan jou nie as 'n voorbeeld gebruik vir ander mense om te sê, hoor, hier is Johan Delport, volg hom. Nee, hy gaan steek Johan Delport onder die bed weg. Want Johan Delport moet liewer nie gesien word nie, want as iemand sy voorbeeld volg, gaan hulle self in sonde val. En vriende, so daai woord voorberei, wat die woord van die Here doen, is dit daag my uit om God te eer in my lewe in elke aspek. Amen? Amen. So voorberei. Ek word gekwalifiseer om vir die Here te werk. Maar dis nie al waar ons los nie. Hy los ons nie net daar nie. Hy vat ons verder. Hy rus ons ook toe. Julle sal sien daar op die volgende ene. So, julle kan skryf, ons is volkome toegerus. Ons is ten volle toegerus. Julle het hakkies op julle raamwerk, nê? Nee, ek het vergeet om dit te sê. So, die eerste ene is kwalifikasie en die hakkies. Die tweede ene is toerusting. Die Here gee ook vir ons die regte toerusting. So, hy heilig ons nie net nie, hy haal ons nie net uit die wêreld uit en gee vir ons 'n nuwe begeerte, 'n nuwe hart nie, maar hy kom doen nog 'n ding deur die woord en dit is hy kom gee vir ons die toerusting wat ek en jy nodig het om vir die werk van die Here die dinge te doen wat ons moet doen. So, as ek 'n elektroniese ingenieur is, dan kan ek mooi doen met die kwalifikasie, maar ek het nog steeds die toerusting nodig. As ek gaan bou, dan kort ek daarom 'n troffel. Is dit troffel, nê? Nee. En 'n leer en 'n sementmenger. en dalk 'n bakkie as ek 'n bakkiebouer gaan word, en ek weet nie, wat kort ek nog as 'n bouer? Ek kort toerusting. En wat die Here doen is, hy kwalifiseer my nie net nie, hy gee vir my die regte toerusting om sy werk te doen. Efesiërs 6 vers 14 sê, bly dan op julle pos, toegerus met die? Toegerus met die? Waarheid. So wat is ons toerusting? Die waarheid. Die woord van die Here is ons toerusting. Is eintlik wonderlik, want ons sê vir mekaar, die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard, nee, met ander woorde, die woord is multifacet, hy het multifacette, hy het multidimensioneel, nie net werke in my eie lewe nie, maar hy word die toerusting wat ek gebruik om die werk van die Here te doen. Sonder dit het ek niks nie. As ek sonder die Bybel, wat is altyd op skool gesê, waar is die juffrouens onder ons? Is die enige juffrouens of meneer hier onder ons? Ek wil net sien, as jy sonder 'n pen by die skool opdaag, wat vra die jou juffrou jou? Gaan 'n soldaat weermag toe sonder sy? Sy gun. Nee, hy gaan nie. En net so kan 'n Christen nooit sonder die woord van die Here opdaag nie. Nou wil ek gou-gou vra. Wie van julle ken die hele Bybel uit sy kop uit? Steek gou op die hande. Alex? Hoe teleurgesteld is ek nou? Okay. So, as die Bybel nie in my kop is nie, waar moet hy dan wees, at least? In my hand. Hy moet saam met my gaan oorals. Nou, okay, deesdae is ons baie oulik, ons het dit op ons fone, maar dit moet nie net daar bly nie. Dit moet ook in ons harte wees, né? So, die woord van die Here, dit kom wys vir my, dit begin daar deur om vir my te wys dat ek verlore is, dit wys vir my die weg na saligheid, dit bring my by die Here Jesus uit, dit kom maak my lewe skoon, maar dan word dit die toerusting waarmee ek dien. Dit word die toerusting hoe ek God dien. Dit word dit. Elke deel van die woord rus my toe op 'n nuwe manier om vir die Here te werk. Nou, ons is die liggaam van Christus. Dit doen ons by 201. En ek wil jou vra as jy nog nie 201 gedoen het nie, oorweeg dit regtig om 201 te kom doen. Elkeen van ons is 'n ander deel van die liggaam van Christus. So, as jy 'n vinger is, moenie kyk na die voet en sê, "Wel, ek wens ek was 'n voet, dan kon ek daarom mooi geloop het nie." Of as ek 'n toon is, ek het die vinger nie nodig nie. Ons kyk nie na mekaar en vergelyk ons met mekaar om te kyk wie's beter nie. Ons kyk na mekaar en sê ons het mekaar nodig in die liggaam van Christus. En dit leer ons alles raai waar? In die woord. So, die woord kom rus ons toe om God se werk te doen. En dit bring ons nou by die laaste ene. Dit bring ons by die laaste ene. So, ons is, die hele skrif is deur God geïnspireer en het al daai voordele en waardes sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus wees vir elke goeie werk. Vir elke goeie werk. Skryf daar op jou raamwerk vir elke goeie werk. Efesiërs 2 vers 10 sê, God het ons gemaak wat ons nou is. Daai vers, net daai stukkie beteken, ek was vroeër 'n verlore sondaar gewees, vroeër was ek op pad hel toe, vroeër kon ek myself nie help nie, die Here het die initiatief geneem, hy het sy seun gestuur, en hy het sy gees dat my kom werk, en om my kom werk, wie van julle sê, ek kan nie krediet vat vir my eie redding nie, wie van julle sit hier so en sê, hoor die Here het my kom krap, ons het altyd gepraat op skool, as jy iemand nou regtig wil beledig, as sê vir met jou ma jou met 'n Marie biscuit uit die drein uit gelok, is daar maar 'n lelike belediging, nee. Maar julle, dit is die beste hoe ek kan beskryf wat die Here met my gedoen het. Die Here het my in daai gate gaan haal en kom uitlaai. Ek kan geen krediet daarvoor vat nie. Ek kan nie. Die Here het die initiatief geneem en hy het my kom sit waar ek vandag is. Julle, ek wil vir julle sê hoe bewus ek is dat dit 'n genade is om hier te staan en om die woord vir julle te kan verkondig. Maar ek moet vir julle sê die genade dring my. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly. Ek voel soos Jeremia dat as ek gaan stil bly, dan gaan hierdie bene van my brand want ek moet hierdie boodskap met julle deel. Ons het 'n goeie God met 'n goeie evangelie. En wat hy ons nou doen is hy kom maak ons iets nuut. Hy kom maak jou nuut. Hy kom maak my nuut van binne. Efesiërs 2 vers 10 sê: "God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het." Gaan stil staan op die vers. God het jou bestem vir goeie dade. God het jou bestem vir goeie werk. God het jou gemaak wat jy nou is, sodat jy goeie dinge kan doen. Nou, hou gou vas aan hierdie gedagte, want sien, goeie dade red niemand nie. Jy gaan nie gered word omdat jy goeie dinge doen nie. Jou goeie dade wys dat jy wel gered is. Iemand wat nie goed doen nie, wys daarmee dat hy nie gered is nie. Want iemand wat anders gemaak is in die Here Jesus, gaan anders lewe. As my lewe lyk soos wat dit gelyk het voordat ek die Here ontmoet het, dan het ek nie 'n ontmoeting met die Here gehad nie. As my lewe lyk, as my lewe nou net so stikkend en vrot is soos voor die tyd, dan beteken dit ek het nooit 'n ontmoeting met die Here gehad nie. Romeine 6 sê dit. Iemand wat verlos is, iemand wat die Here Jesus aangeneem het, gaan nie aan met sy ou lewe nie. Hoekom? Want hy lewe in dankbaarheid vir waar hy was en waar hy nou is. Fanie, jy gaan nie aan met jou ou lewe nie. Jy sny die vet af nou of is jou banting? Jou banting. Okay. Wanneer jy daar op daai doodsbed lê en jy weet dis is dit. Ek gaan dit nie maak nie. En die Here gee jou 'n tweede kans. Alles is van daar af anders. En vriende, ons gaan van hier af nagmaaltafel toe en ek wil hierdie ding stres want dit lei soen toe om jou te vra, reflekteer jou lewe die goeie werke waarvoor God jou geroep het. Of lyk jou lewe nog net soos wat het gelyk het voordat jy die Here leer ken nie? Het jy dalk vanoggend nodig om weer die Here aan te roep en te sê, Here, ek het gedink ek het U aangeroep, ek het U aangeneem, maar as ek so kyk na my lewe, 'n boom word geken in sy vrugte en ek sien nie die vrugte van Christus in my lewe nie. Ek sien nie dat die prys wat betaal is op die kruis in my lewe reflekteer nie. Dis tyd dat ek U weer aanroep. Dis tyd dat ek hier weer aanroep. Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en onder die heerskappy gestel van sy seun vir wie hy lief het. Dis wat hy gedoen het deur die kruisdood van die Here Jesus, toe ons hom aangeneem het. Hy het my en jou aggressief weggeruk uit die wêreld uit en ons onder die seun geplaas. En dit moet wys in ons lewens, deurdat ons volkome voorberei is, toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vriende, vanoggend is die finale uitdaging en dis waar ek jou gaan los en dan gaan ons oorgaan na die nagmaaltafel toe. Dankie Kenneth. Efesiërs 5 vers 10 tot 11 vra julle voortdurend af of iets vir God aanneemlik is. Wanneer ek my lewe oorgegee het vir die Here, wees my eienaar. Die Here. Kan ek jou vanoggend weer vra, is Christus jou eienaar? Is Christus jou eienaar? Dan het hy die laaste sê. En dan vra ek, wat is vir hom aanneemlik? Nie wat is vir my aanneemlik nie. Nie wat is vir my goed en reg en lekker nie. Maar Here, hoe kan ek U dien? Vriende, ons gaan nou oorgaan na die nagmaaltafel toe. En ek wil hierdie ding meer en meer beklem. En eer as julle span kan so lank vorentoe kom. Ek wil hierdie ding meer en meer beklem. Hulle gaan sommer dadelik uitdeel ook. Dat Christus Jesus het aan die kruis gesterf vir my en vir jou, om ons uit hierdie verlore lewe uit te red, maar dit moet reflekteer in ons lewens. Dit moet reflekteer in ons lewens. Dit moet wys, iets het gebeur. Dit moet wys, iets is anders. As iets nie anders is nie, dan is iets verkeerd. Dan beteken dit, ek het nie 'n verhouding met die Vader nie. En vanoggend wil ek jou uitnooi, om het reg te maak met die Here. Om het reg te maak met die Here. Ons deel die nagmaal elemente uit, hou net daan vas. Kenneth gaan vir ons 'n mooi lied sing en gebruik dit vir 'n oomblik om stil te bid en vir die Here te vra. Doen 'n bietjie selfondersoek. Maak jou hart oop vir die Here en sê Here, hier is ek. Ek gee vanoggend myself opnuut weer oor aan U. Dankie julle. Dankie Kenneth.